สวัสดีครับชาวดูซีรีส์ให้ซีเรียสสมอลทอล์กคุยกันวันนี้กลับมาแล้วฮะ
สวัสดีค่ะ
ลืมปุ่มเปิมตกมือลืมหมดวันนี้แม่จัด
เหมือนมีแขกที่จะรอให้เปิดตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ยอมเปิดกล้อง
ว่าตอนนี้เราได้พี่จิมกลับมาประเทศไทยแล้วแต่พี่จิมปิดกล้องไปแล้วมีคนมารอกันตั้งแ
ต่เดี๋ยวต้องมีตบมืออีกรอบเพื่อข้ามทูไทยแลนด
์คุณพัก
ขอต้อนรับการตบมือ
นางมีซีนตัวเองไม่ตบมือก็เปิดนะคะ
เอากล้องอ่ะเปิดกล้องก่อน
เดี๋ยววันนี้คนรอเยอะแล้วพี่จิม
ชุบละหกนิดนึงค่ะ
มาแล้ว
มาสไตล์แก๊งสเตอร์
วันนี้เลือกเป็นลูกแก๊งสเตอร์มาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันยองค่ะ
ต้องตบมืออีกรอบไหมตบให้เนี่ยใส่สว่างเลยวันนี้ไม่หยุดตบด้วย
ตบหลายรอบ
เอาสารภาพตรงๆก่อนเลยว่าดีเทลวันนี้แม่งฉุกละหุกมากเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่พอดู Worst of Evil สัปดาห์ล่าสุดแล้วมันมีหลายเรื่องที่อยากพูดมากแล้วก็แบบมีจุดเล็กๆน้อยๆที่แบบเขาถูกใส่มาแล้วเราเริ่มจับอะไรได้บางอย่างว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีอินสไปเรชันหรือมันมีการพยายามทริบิวต์ให้กับภาพยนตร์ในอดีตหรือแบบอะไรเรื่องราวน่าจะเป็นความประทับใจของตัวผู้กำกับเองอะไรอย่างเงี้ยหลายๆจุด
อันนี้จริงแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่เราเพิ่งดูกันเมื่อวานเนาะสอง EP เวลาทำกันบ้านยังน้อยอยู่แต่ว่าคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่วันนี้จะมาคุยกันเยอะเพียบ
แล้วก็อันเนี้ยมีลิสต์ที่จดเป็นการบ้านเพิ่มไปหลายเรื่องเดี๋ยววันนี้ก็จะคุยแบบแตะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำการบ้านมาแล้วมันจะมีอีกหลายๆเรื่องเลยที่แบบเรื่องนี้มันนำพาเราไปดูซีรีส์ให้ซีรีส์สมชื่อจริงๆอ้าวถ้าคุณพักมาตั้งแต่ก่อนไลฟ์เริ่มครับผมรีบดูให้จบเลยครับเมื่อคืนปลออึดอัดแทนพระเอกมากๆแสดงเก่งสุดๆเรื่องนี้จีชางอุ๊บเดอะเบสจริงๆบทมันน่าอึดอัดมากๆคุณกุ๊กไก่มาแล้วอันยองสวัสดีค่ะจ
ับ
มาแล้ว EP 4-5วันนี้พร้อมโดนสปอยเพราะว่าเราก็จะอัตราการสปอยเราจะให้อยู่ระดับ3ดาวแล้วกันนะ
เจ็ดจริงจริงอัตราการสปอย
3นี่3ดาวนี่เต็มเท่าไหร่เต็ม10หรือเต็ม5
คุณแพตตี้ไปดูวอลเลย์บอลเอเชียนเกมมาไทยโดนไปแล้ว 3-0 เสียทรงเลยวันนี
้ดูแล้วจะอารมณ์เสียหรือเปล่าม
ีคนเพิ่งโดนซีรีส์นำกรุงมินไปฮะเพิ่งรู้จักเขาจากเรื่อง The Whale ว้าวุ่นเลยเรามีซีรีส์เรามี EP อวยยศนำกรุงมินอยู่นะถ้าจำไม่ผิด
ใช่
ดูซีรีส์ให้ซีเรียสเป็นรายการหลักเดี๋ยวไปเปิดเข้าไปใน playlist ก็ได้ค่ะ
ใช่อาจจะมี EP อวยยศนำกรุงมินเป็น EP พิเศษของนำกรุงมินเลยลองเข้าไปดูใน YouTube channel เรามีอยู
่ค่ะ
และนี่คุณแพตตี้เซ็งต่อ Killing Vote งด2 week อีกเซ็งเลยเขาก็หลีกทางให้ Asian Game นี่แหละฮะ Killing Vote
แต่นานเลยนะเพราะว่า week นึงมัน EP เดียวไง
ใช่แล้วก็นี่เซอร์ไพรส์หนึ่งของสัปดาห์นี้คือ BB มาแล้วน้อง BB
ตัวแสบมาเลยมาเป็นทรง
เรามีสไลด์สำหรับน้อง BB โดยเฉพาะด้วยวันนี
้นี่เราได้พูดชื่อเรื่องซีรีส์แล้วเนาะ
อุ้ยแล้ว Worst of Evil ไง
ค่ะหรือ Worst of Evil
ก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็เจิม3ตอนแรกไปเนาะก็ใครที่แบบยังไม่รู้เรื่องย่ออะไรเป็นยังไงก็แบบอธิบายสั้นๆตรงนี้ก่อนว่ามันก็เป็นซีรีส์ที่เล่ากลับไปในยุคช่วงกลางยุค90ที่แบบกังนามเนี่ยมันมีกลุ่มแก๊งมาเฟียที่คุมพื้นที่อยู่แล้วก็มีคนหัวหมอแหละอยากสร้างรายได้เพิ่มก็เปลี่ยนจากแก๊งมาเฟียที่เป็นอันธพาลเฉยๆกลายเป็นกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดในย่านกังนัมแล้วเรื่องเงินท้องท้องเรื่องอิทธิพลควบอำนาจมันก็ทำให้เรื่องราวนี้มันวุ่นวายสุดๆ
อันนี้ถูกต้องแล้วก็เ พอย้อนกลับไปพูดเรื่องกังนามในยุค90เนี่ยแล้วก็วิธีเล่าเรื่องรวมถึงสไตล์ภาพถ่ายพ็อปต่างๆมันก็จะมีความฟิล์มนัวมากๆ
90
โอ้โห
คือถ้าใครดูแบบมีประสบการณ์ดูพวกภาพยนตร์ฮ่องกงยุคแบบตรงรุ่น90นะจะรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันทำให้คิดถึงหนังฮ่องกงหลายๆเรื่องมีคนถามพี่จิมว่าเอ๊ะหลังพี่จิมนั่นใช่2499หรือเปล่าครับ
ชุดอาจจะเต็มไปนิดนึงดูใช่ประเทศไทย
รูปพี่จิมนี่มันเป็นหนังนะ
เป็นหนังแก๊ง
สเตอร์เกาหลีนี่แหละ
ใช่หนังแก๊งสเตอร์เกาหลีซึ่งก็คือกังนัมเหมือนกันกังนัมแก๊งสเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เรามีสไลด์พูดถึงภาพยนตร์ด้วยเนาะ
มีเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วย
เข้าสาระสำคัญหลายคนบอกเอ๊ะคุณพัดหายไปไหน2สัปดาห์แล้วไม่มามีคนเอาตัวไปสังเวยติดไข้หวัดใหญ่มาฮะเจ็บคงเจ็บคอพูดจาไม่รู้เรื่องเลยตอนนี
้แต่ดูซีรีส์ตลอดนะตามติดแต่ว่าไม่สามารถพูดได้เพราะไม่มีเสียง
ก็เจ็บคอไม่เกี่ยวกับดูไงดูได้ซีรีส์ดูได
้ก็เลยยังขาดตัวเจาะดีเทลไป1ตัวเดี๋ยวเราจะรีบตามตัวกลับมาให้เร็วที่สุดฮะ
ก็เรียกว่าตอนนี้ส่งไปเป็นสายสืบกังนำอยู่เดี๋ยวรอแป๊บ
อ่ะเราย้อนความสัปดาห์ที่แล้วไปสั้นๆแล้วนะแล้วตอนนี้สถานการณ์มันอยู่ในจุดที่จุนโมที่เป็นตำรวจแฝงตัวเข้ามาเนี่ยพยายามจะทำตัวให้ดูน่าไว้วางใจต่อหัวหน้าแก๊งกีชอนเนี่ยจะทำยังไงให้กีชอนเชื่อใจว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของ
แฮโฮ
ที่ตายไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นตำรวจแฝงตัวมามันก็เลยมีฉากที่กีชอนพยายามจะเขาเรียกอะไรนะวัดใจในหลายๆเรื่องตั้งแต่ฉากจบของสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่ยื่นปืนให้
ใช่ที่เหมือนแบบว่าถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่ตำรวจจริงเนี่ยก็ต้องกล้ายิงไงก็ต้องกล้ายิงแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คือรู้สึกว่าสับขาหลอกเก่งมาก
แล้วด้วยสถานการณ์จากฉากที่ยื่นปืนให้จุนโมยิงอ่ะผมเลยเริ่มสังเกตว่าอาจจะมีคนที่เป็นหนอนฝั่งตำรวจมากกว่าแค่จุนโมคนเดียวแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันครับ
คิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน
โอ้โหอ่ะแล้วพอมาถึงสัปดาห์เนี้ยเขาก็เลยพาไปเปิดดีเทลของไอ้แก๊งของกีชอนเนี่ยแหละว่าช่องทางการค้ายาติดต่อมันมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกบ้างใครมีนายใหญ่ฝั่งไหนที่อยู่เหนือกีชอนไปอีกบ้างหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเรารู้แล้วว่าฝั่งปูซานเนี่ยถูกกีชอนเราจัดการไปแล้วหนึ่งก็จะเหลือแค่ฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นหัวใหญ่ที่อยู่เหนือกว่ากีชอนอีกทีนึงตอนนี
้ถูกต้องแล้วก็จะมีจากจีนอีกนะมีฝั่งจีนด้วยที่เพิ่งเปิดชื่อมาซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่45ใช่ป่ะใช่45ละก็เกือบครึ่งเรื่องแล้วนะเพราะว่ามี12 EP เองก็ถือว่าน่าสนุกที่เหลือนี่น่าสนุก
ที่ผมรอดูอยู่เพราะว่าปกติซีรีส์เกาหลีอ่ะครึ่งหนึ่ง6ตอนแรกเนี่ยมันจะเล่าเรื่องมาอีกทางหนึ่งแล้วพอครึ่งหลังอ่ะมันเตรียมตัวจะพลิกหนีได้ทุกสถานการณ์เลยผมพยายามจะเดาจากที่ดูซีรีส์เกาหลีสไตล์แนวแบบนี้มาเยอะๆตอนนี้ช่วงครึ่งแรกมันจะเหมือนการปูทางให้รู้จักตื้นลึกของแต่ละตัวละครว่ามีปมอะไรซ่อนอยู
่
แล้วมันเริ่มทำให้เห็นความขัดแย้งอะไรบ้างในแต่ละตัวละครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ผมว่าเขาลำดับการเล่าเรื่อง
ด
ี
มากลำดับเล่าเรื่องดีแล้วก็คืออ่ะครึ่งแรกอธิษฐานวันเนี้ยที่ตกของเมื่อวันไปก็คือครึ่งหนึ่งแล้วกันก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมีวิธีการเล่าเรื่องมาแบบสับอ่ะโดยเมนก็คือเล่าถึงตำรวจที่เข้าไปแฝงตัวในแก๊งมาเฟียนี่แหละทำยังไงให้มาเฟียเชื่อว่าเอ้ยคนนี้มันจะมาเป็นมือขวาเราจริงๆแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอย่าเพิ่งเดากัน
ซึ่งดาวอย่าเพิ่งดาวตอนนี
้ดูทรงแล้วน่าจะ
วันนี้มาทันไลฟ์สดแล้วฮะหาคนเมาเรื่องนี้อยู
่
นะมีคนบอกมีเพจชายรักชายเริ่มให้โหวตพระเอก2คนใน World of Evil ใครหล่อเซ็กซี่กว่ากัน
เออยากนะเนี่ย
คนละทรงนะบอกเลยมาถึงหัวใหญ่ใจความของสถานการณ์ตอนนี้ดีกว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้เกมความขัดแย้งในเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างนอกจากจะเรื่องของแก๊งมาเฟียที่เป็นเมนหลักของเรื่องแล้วเนี่ยตามมาด้วยเรื่องของตำรวจที่พยายามจะโค่นแก๊งมาเฟียด้วยการจับให้ได้คาหนังคาเขาว่าไอ้แก๊งนี้มันเกี่ยวข้องกับวงจรองค์กรค้ายารายใหญ่จริงๆอย่างที่รู้ว่าคือจุนโมเข้ามาตอนนี้ภารกิจหลักของจุนโมคือทำยังไงก็ได้ให้สามารถรู้ได้ชัดเจนว่าไอ้แก๊งนี้มันเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริง
ยังไงต้นตออยู่ที่ไหนใครผลิตยา
ซึ่งตอนเนี้ยเราอะมองในแง่ของการเขียนบทเนี่ยก็คือชอบมากเพราะว่ามันมีเลเยอร์ที่ซับซ้อนมากเรียกว่ามิติมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศมากก็คืออ่ะถ้าพูดใน1วงโคจรเดียวก็พูดเรื่องแก๊งมาเฟียก่อนแก๊งมาเฟียที่ในเรื่องก็แสดงให้เห็นนะว่ามีการปกครองกันเป็นลำดับขั้นยังไงมีการแบ่งเงินทำธุรกิจยังไงอ่ะแกมีร้านที่ต้องไปหรือเปล่าใช่ไหมอย่างที่เขาบอกว่าทุกคนก็จะมีร้านประจำเป็นแหล่งรายได้ของตัวเองต่างๆเนี่ยมันก็พูดถึงเราก็มีความลับที่คนได้รับความไว้วางใจเนี่ยมันก็จะรู้ความลับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลำดับขั้นอีกแล้วก็ในแก๊งมาเฟียเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แก๊งเดียวมันก็คือมาเฟียกับแก๊งอื่นๆและนี่คือในเขาเรียกว่าในระนาบเดียวกันก็คือมาเฟียกับแก๊งมาเฟียอื่นๆแล้วก็ในระนาบสูงต่ำก็คือแก๊งมาเฟียที่กระจอกกว่าเรากับแก๊งมาเฟียที่เป็นหัวหน้าเราเหมือนก่อนหน้านี้ก็จะมีแก๊งที่ปูซานที่เป็นหัวหน้าใหญ่แต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากีชอก็ได้ขยายปีกขึ้นมาเป็นหัวหน้าใหญ่พอสมควรสำหรับย่านกังนั
มเรียกว่าเป็นเบอร์ท็อปสุดของสหภาพกังนัม
เออถูกเสร็จแล้วก็
ที่จะให้พูดไปแล้วเนี่ยกังนัมอ่ะมันก็เป็นแบบย่านเขาเรียกย่านหัวใจสำคัญของเกาหลีมาตั้งแต่ยุคแบบในอดีตแล้วแหละแล้วพอมาถึงยุค90เนี่ยไอ้พวกเศรษฐกิจพวกการค้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในย่านนั้นหมดพอมันมีออฟฟิศเยอะมันก็จะมีพวกแหล่งท่องเที่ยวเยอะมันก็เลยกลายเป็นแบบความเทาๆของย่านนี
้เนาะก็นอกเหนือจากที่เขาเล่าถึงเรื่องของแก๊งมาเฟียเนี่ยที่มันมีมิติของตัวมันเองแล้วเนี่ยฝั่งตำรวจเนี่ยก็มีมิติของมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าซีรีส์มันยังไม่ได้เปิดไปถึงขนาดนั้นคือตอนนี้ฝั่งตำรวจมาอาจจะยังไม่เห็นบทบาทมากแต่เชื่อว่าครึ่งหลังมันจะต้องแสดงให้เห็นเพราะว่าตำรวจเนี่ยเท่าที่เปิดในซีรีส์ Worst of Evil มาเนี่ยมันก็มีทั้งตำรวจดีตำรวจเลวเหมือนกันนะตำรวจขายข่าวขายข้อมูลให้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยตำรวจที่ยอมทำทุกอย่างจริงๆอันนี้ไม่รู้ว่ายอมทำเพราะอยากได้สองขั้นอย่างที่ว่าด้วย
นั่นแหละ
หรือกระทั่งหัวหน้าตำรวจที่ไม่ยอมล้มเลิกภารกิจไม่ว่าจะดูย่ำแย่แค่ไหนก็ตามก็รู้สึกว่าก็เกี่ยวกับสถานะหน้าที่การงานตัวเองด้วยอะไรเงี้ย
แต่จะว่าไปแล้วสถานการณ์ฝั่งตำรวจตอนนี้มันเหมือนโชว์มาแค่หน่วยงานเดียวเนาะ
ใช่
แต่ครั้งที่แล้วเราบอกว่าให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าคือไอ้กลุ่มมาเฟียพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจหรือหนุนหลังเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วในตอนล่าสุดกีชอนพูดชัดเจนแล้วว่าข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยเพราะเขารู้จักตำรวจจริง
ๆถูกต้องแล้วมัน
แล้วไอ้ตำรวจตัวเนี้ยมันยังไม่โผล่มา
แต่ไอ้ตำรวจคนเนี้ยมันไม่ธรรมดาด้วยนะมันต้องไม่ธรรมดา
ต้องเบอร์ใหญ่
เสร็จแล้วทีนี้ก็ต้องลองดูเพราะว่าอย่าลืมว่าการหนอนบ่อนไส้เพื่อนทรยศเนี่ยไม่ได้มีแค่ในแก๊งมาเฟียไงฝั่งตำรวจก็มีเหมือนกันซึ่งถ้าทรงนี้ก็จะมาทรงอะไรนะสองคนสองคม internal affair สูงขึ้นไปอีกต้องกลับมาที่สุดนี้อีก
แล้วตอนนี้มันที่มันเริ่มมีทรงมาแล้วก็คือหนอนบ่อนไส้ที่อยู่ในแก๊งอ่ะมันเริ่มแบบโผล่ออกมาแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มมีเอาพล็อตเรื่องอย่างนี้เข้ามาใส่แล้วนะไม่ใช่แค่ฝั่งตำรวจนะแต่มีหนอนจากอีกแก๊งนึง ข้ามาอยู่ในฝั่งของกีชอนเองในขณะเดียวกันก็เริ่มมีความสงสัยในเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วว่าจะมีใครที่มันหักหลังเราอยู่หรือเปล่าเป็นใครที่มันเป็นหอกข้างแคร่อะไรอย่างเง
ี้
ยเขาไม่ใช้คำนี้กันแล้วหรอ
หอกข้างแคร่คืออะไร
แคร่คืออะไรคะหอกคืออะไรคะ
แม่นั่นแหละนี่ก็เลยคือความสนุกของ5ตอนแรกในตอนนี้ทรงมันอยู่ประมาณนี้ใครที่ยังไม่ได้ลองดูก็คิดว่าถ้าฟังที่เราเล่าเมื่อกี้แบบพล็อตคร่าวๆเลยนะน่าจะพอจับประเด็นได้เพราะว่าถ้าไปดู2ตอนแรกเนี่ยมันก็อาจจะมีทรงของการปูทางยาวหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มแบบเห็นพอยต์เห็นแต่ละจุดชัดเจนแล้วว่าภารกิจของแต่ละตัวละครพยายามทำอะไรกันอยู่บ้าง
อืมถูก
พี่คนว่าออกข้างแค่บอกปีเกิดกันเลย
เอามือกุมขมับเลยนะ
คุณกุ๊กไก่บอกเมื่อวานคือระแวงหลังไปหมดเออจริง
เมื่อวานคือความรู้สึกจริงๆความรู้สึก
ตอนที่ดู EP 4ว่าแบบเพราะ EP 4มันจะมีการไปตามหาหนอนใช่ไหมแล้ว EP 5เนี่ยมันเริ่มมีการพาไปเจอแก๊งต่างๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดือดไปหมดแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยมันมีคำถามใหญ่ๆคำถามที่มันแบบหนอนตอนเนี้ยหนอนที่น่ากลัวที่สุดอ่ะน่าจะไม่ใช่พักจุนโมแล้วไม่ใช่ตัวละครของจีชางอุกแล้วเพราะว่ามันดูเป็นฝั่งตำรวจอย่างน้อยก็ไม่น่าจะฆ่าใครแต่หนอนที่เป็นพวกอยู่ในแก๊งสเตอร์สมาชิกด้วยกันเองเนี่ยที่ถูกเป่าหูล่อตาล่อใจด้วยเงินด้วยอำนาจที่ถูกออฟเฟอร์ให้จากอีกฝั่งนึงเนี่ยมันน่าจะเป็นคนในลิฟต์นี้หรือเปล่า
ก็คิดว่าคือตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่นะในตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าออฟเฟอร์ที่ได้ไอเทมที่เอามาแลกมันยังไม่สูงพอ
มันยังไม่จุใจ
ไม่ได้ถูกต
้องเท่าที่จำได้อ่ะคือเรื่องมันเผยให้เห็นแล้วว่าคนที่โดนออฟเฟอร์อ่ะคือ
ม
ีพี่จองแบกับพี่แว่นที่โดนออฟเฟอร์แต่เรายังไม่เห็นว่าพี่คนขวาสุดอ่ะที่เมียคลอดลูกอ่ะโดนออฟเฟอร์หรือเปล่าใช่ไหมเออ
ซึ่งพี่แว่นคนที่ดูแล้ว
ปฏิเสธไม่เอาแต่ว่าพี่จองเบเนี่ยมันก็ยังดูกึ่งๆว่าเอ๊ะมันรับหรือมันไม่รับวะมันยังมีข้อ
พิรุธก็ต้องมีพิรุธตลอดเวลา
ใช่
คือเข้าใจว่าซีรีส์อ่ะผู้กำกับก็อาจจะมีวิธีตัดสลับให้คนดูสับสนแล้วมันก็อึดอัดไปด้วยไงมันก็จะฟีลเหมือนเราเป็นกีชอว่ะว่าเฮ้ยคนไหนมันโกหกเราหรือคนนี้เราก็เชื่อใจมากนะน้องชายเลยนะจะทำกับเราได้ลงคอหรือเปล่าต่างๆซึ่งก็ว่าไม่ได้เพราะตอนนี้ออฟเฟอร์ที่ได้มาของ EP 4 5มันยังไม่ได้ใหญ่พอขนาดนั้นมันอาจจะมีออฟเฟอร์อื่นๆอีกที่จะตามมาย ังไม่รู้ไงวันนี้ยังไม่ได้เป็นนอนพวกนี้อาจจะเป็นก็ได
้ต้องถามคนที่ดูแล้วหน่อยคอมเมนต์หน่อยว่าตอนนี้ปักหมุดใครไปบ้างว่าดูแบบน่าจะเป็นนอนตัวใหญ่ที่คอยบ่อนไส้ทีมแก๊งสเตอร์ของกีชอนอยู
่นี่ในใจว่าคุณซอเหมือนกันนะ
ผมก็มีความซอมเดี๋ยวเราจะขยับไปเรื่อยๆสไลด์เรามีเยอะอันนี้สไลด์ทับกันเฉยอันนี้จองแบร
์ฉันก็ไม่ใช่คนกลาง
แต่จองแบร์เป็นคนกลางน้ำนี่
จริงจริงจริงไลท์เนี้ยมันจะขึ้นว่าเป็นชื่อจองแบร์แต่หมายถึงว่าตัวหนังสือมันทับกันเฉยๆผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยมอง
มันซ้ำกับไปโอ้มีตัวหนังสือเยอะเลยนะเนี่ย
เออมันทับกันมันคงก๊อป
จองแบร์หน่อย
คือ
ก็เอาเป็นว่า
จองแบร์
คุณจองแบร์เนี่ยเป็นคนกลางน้ำเฉลยก่อน
คือมันเป็นคนที่อยู่กับไอ้ตัวกีชอนมาตั้งแต่สมัยมัธยมนั่นแหละอย่างที่เขาถ่ายรูปหมู่ให้ดูกันอะแล้วใน EP 2 EP ล่าสุดอ่ะมันทำให้ตัวละครตัวนี้น่าสงสัยมากด้วยวิธีการพูดอ่ะตั้งแต่พยายามไปถามไอ้จุนโมใช่ไหมว่ากีชอนไปทำอะไรกับกีชอนมาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ย รวมถึงไอ้ตอนจังหวะที่โทรไปบอกว่ายางแตกนั้นผมก็รู้สึกว่ามันมีความเฉพาะมันมีความบังเอิญยางแตก
นั่นดิแปลกๆนะแต่ว่ามันก็น่าสงสัยอีกว่าถ้าเกิดเขาไปกับคือกีชออ่ะไปกับจุนโมใช่ไหมคนที่รู้เส้นทางก็ไม่น่าเยอะแล้วอยู่ๆพี่แว่นเขามาจากไหนไม่มีใครรู้พูดพลาดมาโอ้มันหลายสิ่งคุณคนนี้ก็คือยางแตกแบบแปลกๆด้วยใช่ไหมคุณเอ็ดดี้
ยางแตกแบบรอยยาวมันเอามีด
แต่ไอตัวฉากใน EP 5ที่เขามาเคลียร์ใจกินเหล้าด้วยกัน
อ
่ะมันมีทรงลัคกี้ชอนสุดๆเลยนะแบบ
แต่ว่ามันก็คือการแสดงได้นะดูเนี้ยไอการแสดงเยอะแยะ
การแสดง
เอาแล้วยิ่งเขาบอกว่าเขาอ่านกีชอออกหมดแล้วอ่ะโอ้โหคีย์เวิร์ดนี้คือแบบอื้อหือน่ากลัวโคตร
รู้เขาเรียกรู้ตับไตไส้พุงกันดีอ่ะอยู่กันมานานอ่ะรู้ว่าจะคิดยังไง
ก็ตอบแบบว่าถ้าอ่านใจออกก็ให้มองข้ามไปบ้างเหมือนแบบเหมือนพูดคนรับใส่กัน
อ
่
ะอะไรอย่าง
พี่คนคือตอนเนี้ยที่ชอบมากเพราะรู้สึกว่านอนอาจจะไม่ได้มีคนเดียวคือดีไม่ดีอาจจะโดนเททั้งแผงก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้กีชอว์เองก็ทำผิดกฎไปหลายข
้อผิดกฎตัวเอง
มากผิดกฎตัวเองด้วยซ้ำอย่าลืมว่าคนอยากจะติดท็อปอะไรต่างๆก็เคยโดนไล่ออกจากบริษัทตัวเองมาแล้ว
แต่ผมเลยรู้สึกว่าจองแบร์เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่เริ่มรู้แค่ความรู้สึกว่ากีชอนมันเปลี่ยนไปเพราะว่าตัวจุนโมนี่เข้ามาแล้วก็เริ่มมีการอะไรกลายเป็นคนโปรดคนใหม
่
แล้วจองถ้าทำได้จองแบร์เป็นคนแรกเลยที่บอกว่าไม่น่าจะเอาจุนโมนี่มันเข้ามาในแก๊งนะจู่ๆก็มาปรากฏมาแล้วมีการชี้จุดให้เห็นด้วยว่าเฮ้ยหลายๆอย่างมันบังเอิญทำไมมันบังเอิญตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นคนชี้จุด
บังเอิญแค่อย่างเดียวก็ต้องยกเลิกแล้วไงถูกป่ะแต่นี่ยังไม่ยอมแล้วถ้ายังจำกันได้ถ้ายังจำกันได้นะคะซีนเปิด EP 1ซีนเปิดทำไมมีแค่สองคนทำไมเหลือแค่กีชอกับจุนโม
หรอ
เอ้า
จำซีนเปิดไม่ได
้ไม่ได้หรอกซีนเปิดที่เข้าไปบุกอะไรต่างๆแล้วก็แบบช่วยผู้หญิงออกมาพยายามจะช่วยผู้หญิงอะทำไมเหลือกันแค่นั้นแล้วก็ด้วย
ซีนเปิดหรอก
หมายถึงซีนเปิดตอนก่อน EP 1อ่ะเนาะตอนพีรูด EP 1ใช่มั้ย
EP 1 EP 1เพราะว่า
หรือเราไม่ทันสังเกต
เค้าเรียกว่าการแต่งกายของ2คนก็คือจุนโมกับกีชอเนี่ยอยู่ในระดับหัวหน้านะท็อปเทียร์เลยนะมันไม่ได้แต่งตัวแบบลูกน้องแล้วอะนี่เลยไม่แน่ใจว่าจุดที่ไปสุดนี่มันจะยังไง
อ
่
ะมีคนตีความว่าจองแบร์น่าจะเป็นตัวมาหลอกให้เราคิดว่าจะหักหลังแล้วต้องแบบโดนกำจัดสุดท้ายคือเอ้าหลอกในหลอกอีกทีผมคิดอย่างนี้เหมือนกัน
เหมือนกันเลย
ผมคิดว่าจองแบร์จะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกเสียน้ำตาเว้ยเขาน่าจะเป็นคนที่แบบจริงใจกับอีชอนสุดแล้วตัวนี้ต้องตาย
ที่เราเชื่อแบบนี้เหมือนกันพอดูพอหน้าตาเขาไม่ใช่ตัวร้ายแบบตัวร้ายอะมันมีหน้าตาแบบคอยให้กำลังใจแบบขำๆบ้างอะไรบ้างอยู่ไง
ใช่แต่ซีรีส์เรื่องก่อนหน้านี้เขาหักหลังมาแล้วนะที่เป็นปลาพระอาทิตย์อ่ะก็คือผู้ชายคนนี้นะนักแสดงคนเดียวกัน
ว่า
ค่ะอย่าคิดว่าเล่นละ
ใช่ไหม
ใช่
ไม่แต่เรื่องนี้ด้วยภาพลักษณ์อ่ะมันดูแบบมุกมิบเหมือนกันไงนุบนิบมุกมิบ
เป็นคนหน้ายิ้มไง
เป็นคนหน้ายิ้ม
ก็เนี่ย
ลายลึก
ก็เลยอ้าวสมมุตินะเป็นหัวหน้าซองเนี่ยเราก็คงไม่ได้อะไรอ่ะเพราะหน้าตาพี่แกแม่งโหดร้ายเหลือเกินต่างๆอ่ะเดี๋ยวลองดู
ขยับสไลด์ก่อนเพราะว่าเราก็มีหัวหน้าซอมือมีด
นี่ฉันก็ไม่ใช่คนกลางนะโอ้โห
คือหัวหน้าซอเนี่ยสถานะมันจะต่างจากจองแบร์ไปเลยเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนไปว่าจ้างเอาเงินให้เพื่อให้เข้ามาอยู่เป็นพวกเดียวกันอีกทีนึงไม่ใช่คนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกเนาะ
เขาถึงหัวหน้าซอถึงเพิ่งได้ไปอยู่ในแก๊งลับสุดยอด EP ท้ายนี่เองถูกไหมที่ได้อยู่ในแก๊ง5คนในซีนที่เป็นออกจากลิฟต์มาอันนั้นน่ะก็คือว่าเป็นท็อปเทียร์ของสหภาพกังนัมแล้วตอนนี
้แล้ว
โดยที่ไม่ใช่คนกังนัม
ละครตัวนี้คือแม่งเก่งมีดจริงๆอ่ะตอนฉากที่ขับรถเข้าไปช่วยผมว่าตัวนี้พีคตัวนี้พีค
นี่ในใจนะเดาอีกละก็ต้องเป็นหนักหน่วยสืบราชการลับมาก่อนเพราะว่ามีความถนัดเรื่องมีดฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญ
อาจจะเป็นแบบสายแบบนาวิกโยธินฝึกในป่าอะไรอย่าง
น
ี้มา
อะไรแบบนั้น
เมื่อกี้ครับ
ผ
มเห็นคอมเมนต์นึงครับเมื่อกี้ผมเห็นบอกว่าไอตัวหัวหน้าซอเนี่ยเหมือนที่ผมรู้สึกไว้หรือจริงๆแล้วหัวหน้าซอจะเป็นส่วนหนึ่งของหนอนที่ฝั่งตำรวจหรือฝั่งหน่วยงานอะไรบางอย่างส่งเข้ามาอาจจะเป็นหน่วยข่าวกองไหม
เป็นไปได
้เ
ออแล้วก็ที่รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมันเริ่มมีสีสันมากๆใน EP 5นี่ก็คือตอนนี้เขาถอดแว่น
โอ้โห
โอ้โหอันนั้นคือ
ที่ไปปลอมตัวเป็นยามเข้าไปเอ๊ะปลอมตัวเป็นตำรวจเข้าไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลใช่ไหม
ใช่ใช่
ตั้งแต่การอยู่ในออนเซ็นแล้วก็เกือบไม่รู้ว่าเป็นเขาเพราะว่าเขาถอดแว่นแล้วเอาผ้าขนหนูคลุมไว้ตอนแรกจำไม่ได้ว่าคนนี้มันฟอหร
อแค่ถอดแว่นก็จำไม่ได้แล้วตัวเนี้ย
ต้องเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวละครที่เฮ้ยมันน่าสนใจเพราะจริงๆแล้วอะแปลว่าเขาไม่ต้องใส่แว่นไงแต่เขาใส่
เขาตั้งใจตั้งใจให้จำไม่ได้ด้วยนะเพราะจากฉากที่ใส่ชุดตำรวจอะเขาก็พูดกับคนนั้นว่าจำหน้าไม่ได้หรอแล้วก็ใส่แว่นก็คือเขาขยี้จุดนี้เลยอ่ะ
ก็ใช่ไง
คือเขา
เพราะถนัด
ฉากนั้นอ่ะไม่คิดว่าเขาพูดกับไอ้คนนอนนะพูดกับคนดูนะจำกูไม่ได้กันใช่ไหมล่ะ
จำไม่ได้
จำไม่ได
้ร้ายมาก
แล้วพอพูดแบบนี้ปื๊บอ่ะอ้าวแปลว่ามีการเปลี่ยนสถานะตัวตนตัวเองมาปะจากตำรวจ
ตัวได้นะผมว่า
อ้าวก็ถ้าจากตำรวจมาก็จำไม่ได้เลยนะอ่ะพูดตรง AI อ่ะจับหน้าไม่ได้ไงAI ก็จับหน้าไม่ได
้หัวหน้าซอเอาชุดตำรวจมาจากไหนมันก็คงไม่ใช่ประเด็นมั้ง
ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ชุดจริงหรอกเป็นชุดปฏิบัติการหรือเปล่า
แล้วไอ้ตอนไปสืบอันนั้นน่ะไปสืบในโรงพยาบาลที่ปลอมตัวเข้าไปอ่ะผ้าปิดปากป่ะ
ใช่ใช่
ใช่ไหม
ใช่เพราะว่าไอ้คนนั้นน่ะรู้ว่าใครเป็นหนอนไงดีไม่ดีเป็นหัวหน้าซอด้วยแหละคืออุ๊ยตอนนี้ถ้างั้นความซับซ้อนมันจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะที่เป็นตำรวจด้วยแล้วมาเป็นหนอนอีตาหาโอ้ยแล้วก็มาเป็นคนที่ตอนนี้กีชอเชื่อใจที่สุดอีก
หนึ่งเรื่องที่ดูมาแล้วมีสายสืบนักบุญนาโคตำรวจที่แทรกซึมเข้าไปนี่ก็ทรงแบบหัวหน้าซอเลยถ้าใครจำได้นะ
ทรงจริง
แล้วคือตอนที่เขาทำหาตัวหนอนไปรายงานกีชอนได้เขาได้รับการตบรางวัลเป็นแว่นตาอันใหม่ใช่ไหม
ใช่
ใช่
ผมเข้าใจถูกป่ะหรือว่ามันมีสัญญาอะไรอยู่ภายใต้แว่นตาอันใหม่ตรงนั้น
หรือแว่นนั้นคือแอบคิดว่ามันติดกล้องหรือเปล่าหรือมันติด
ไม่
เดี๋ยว
ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งคืออย
่
าง
นี้แว่นกัน
คือเข้าไปเข้าใจว่าเอาแว่นมาให้เป็นของขวัญเนี่ยมันขยี้ประเด็นที่ว่าเขาใส่แว่นกับถอดแว่นแล้วคนจำไม่ได้อันนี้เข้าใจว่ามาขยี้ประเด็นนี้นะ
เป็นบุคคลที่ต้องใส่แว่นตลอดเวลาจนกีชอนเองก็รู้ว่าไอ้คนเนี้ยใช้ชีวิตไม่ได้ถ้าไม่มีแว่นอะไรอย่างเงี้ย
ถูกต้อง
แล้วแว่นแม่งเท่เลย
นะใครจะรู้ว่าหน้าเปลี่ยนทันทีเพียงแค่ถอด
ดังนั้น
เป็นสองหน้าไงมันเป็น
หัวหน้าซอนี้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่เราจะต้องจับตาดูว่าจริงๆแล้วหนอนไหมหนอนฝั่งไหนหนอนจากใคร
คือตอนนี้เข้าใจว่าหนอนน่าจะเยอะหนอนน่าจะเยอะมากทีเดียว
ยิ่งกว่า Infernal Affair อีกตอนนี้ต้องขอ appreciate ทักจุนโมนิดนึงจีชังอุ๊กในสองตอนนี้ซีนอารมณ์เยอะจัดๆเลยอะตั้งแต่อารมณ์แบบความรู้สึกสับสนกังวลไม่กล้ายิงปืนฆ่าคน ไปจนถึงฉากที่แบบต้องไปงานศพอะแล้วมีการแบบแฟลชแบ็กไปให้เห็นว่าความสัมพันธ์กับแม่ยายนี่ก็งดงามนะแม่ยายก็ชอบจุนโมอยู
่
อะไรอย่างเพื่อขยี้ทำให้เรารู้สึกว่าจุนโมมันน่าจะแบบเจ็บปวดมากที่ไม่สามารถเข้าไปกราบศพไหว้ศพแม่ยายดีๆได้ต้องแบบหลบๆซ่อนๆอยู่ข้างนอก
แล
้วแววตาที่แบบเขาโคลสอัพเข้าไปให้ดูแต่ละโอ้โห
โอ้โหโคตรอึดอัดอ่ะแล้วก็ไปเห็นเขาในร้านอาหารอีกอะไรอีก
เออแล้วก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกที่มันจะต้องพูดอะไรออกไปก็ไม่ได้แสดงออกไปก็ไม่ได้ทำได้แต่แบบพยายามเข้าใจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคนดีทั้งนั้น
แสดงดีสุดๆ
จริง
แล้วไอ้ฉากงานศพอ่ะผมว่าคนเขียนบทอ่ะแม่งสุดๆเลยการเลือกให้มันมีคนในครอบครัวตายแล้วดันแบบรู้จักกับกีชอนก็จะไปงานศพให้ได้แล้วในงานศพแม่ยายตัวเองอ่ะคนรู้จักจุนโมแม่งทั้งงานอ่ะผมว่างั้นนะ
ทั้งงาน
แล้วแหละ
แล้วยังเกือบโป๊ะกับการที่หลานชายจะเข้ามาเล่นด้วย
โอ้โหหลานเรียกลุงมาแล้วก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อไอ้รูปถ่ายที่มันใส่ปลอมในโปรไฟล์ของกรมตำรวจที่เป็นชื่อพักจุนโมแม่งคือรูปของไอ้หัวหน้าตำรวจนั่น
เสียแผลเรียบร้อย
เพิ่งเก็ตตอนที่แบบโอ้โหให้ฟังหมา
จำได้
อย่
าง
นี้เลยไม่คือจำผมไม่รู้ว่าเขาจะเอามาเล่นอย่างนี้ไงว่าแบบโอ้โหจังหวะแม่งพอดีเป๊ะเลย
คิดว่าเดี๋ยวมันต้องโผล่มาอีกเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องความรักอะไรพวกนี้เข้ามาอีกเนาะ
แล้วผมเดาว่าหัวหน้าตำรวจคนนั้นจะถูกกีชอนฆ่าตายด้วยไฟ
แห
่งความหึงหวงและเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสามีของคุณพี่อีจอง
เรานี่มันแบบนักเดาซีรีส์เหมือนกัน
เดาบอกเลยวงการนี
้ไม่กลัวโค้ง
ไม่กลัว
เรา
โชว์ความทุกงานแล้ว
ถ้าเชื่อมโยงความเป็นไปได้แล้วก็ความที่จะขยี้ดราม่าเนี่ยมันก็จะได้มันก็อาจจะเป็นจุดแตกหักอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวละครพักจุนโมเนี่ยมันเดินทางไปสู่อีกด้านหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวแปรสำคัญ
เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราบอกแหละครึ่งทางเนี้ยมันคือการปูความลึกของตัวละครให้เราแบบรอติดตามจุดหักมีคนเพิ่งมาบอกเอ้ยเกือบมาไม่ทันสมอลทอล์กยังคงไม่ได้ดูช่วงนี้งานเข้าหนักแต่เข้ามาฟังเก็บข้อมูลไว้ก่อนค่ะได้เลยเอ้ยเอาจริงๆนะบางฟิลแบบเนี้ยมันรู้ไว้ก็มันไม่เชิงสปอยทั้งหมดหรอกมันทำให้ดูเก็ทขึ้นด้วยบางคน
อ่ะ
คุณก็ไปบอก
ฉาก
นั้นศพอึดอัดมากมันศพอึดอัดสุดๆแล้วโอ้โหต้องมาลุ้นดูกันว่าคนดีๆคนนี้จะไม่สติแตกเป็นคนเลวไปซะก่อนคือผมคิดว่าจุนโมอาจจะไม่สติแตกแต่อาจจะเข้าใจกีชอนมากขึ้นจนเริ่มรู้สึกว่าก ีชอนน่าจะเป็นเพื่อนเขาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
เพราะอย่าลืมว่าตอนที่กีชอไปเล่าให้แม่ยายจุนโมเอ้ยไม่ใช่แม่ยายปะโอ้งงสับสนญาติละให้แม่ของนางเอกฟังเนี่ยก็คือเขาก็มาเล่าถึงว่าอยากจะทำแก๊งมาเฟียที่มันเป็นไม่ได้ทำเรื่องผิดศีลธรรม
แก๊งน้ำดีว่างั้นแต่ขายยาเสพติด
แก๊งน้ำดีว่างั้นแต่ขายยาเสพติดนี่ก็งงๆเหมือนกันนะมีความย้อนแย้งนิดๆหรือว่าตอนนี้มันเรื่องการขายยาเสพติดมันเป็นเรื่องธุรกิจธรรมดาหรอเอาเป็นว่าก็รอดู
มาบอกหักมุมสุดก็คือกีชอนเป็นตำรวจสากล
เกินอันนั้นหักมุมเกิน
มีหน้าเขาถึงได้บอกว่าแต่งไม่ได้หรอ
เออ
ทำไมไม่ได้
เอาไปช่วยจุนโมแต่แอบสงสัยกีชอนก็เหมือนที่เราตั้งข้อสังเกตไว้แต่แรกแหละดีเจแม่งจะกลายมาเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดได้จริงๆเหรอวะ
ก็เป็นไปได
้ก็ไม่แน่นะก็จะลืมว่านักเลงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็พลิกสเตตัสตัวเองได้เหมือนกันช่วงค่ำคืน
พูดถึงมุมจางกีชอนนิดนึง คือตอนนี้สถานการณ์ของกีชอนน่ะมันคือคนที่รู้แล้วแหละว่าแบบคนใกล้ตัวมันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปมีหนอนอยู่มีหอกข้างแค่อยู่แล้วใครบ้างที่จะไว้ใจได้ในตอนนี้ในขณะเดียวกันฐานไฟเก่าก็กลับมาที่เหมือนจะ
จริงๆอันนี้
ทำให้หัวใจแม่งเต้นแรงขึ้นยังไงอยู
่จริงๆก็ต้องยกความดีความชอบให้วีฮาจุนเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าคืออ่ะโดยภาพรวมอ่ะมันอาจจะไม่ได้ต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้หลายๆเรื่องรวมๆกันสักเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีคือมันฉายเสน่ห์อ่ะเพราะอย่างที่ในเรื่องเขาก็บอกว่าไอสหภาพกังนัมเนี่ยมันอยู่แล้วก็มันดังได้ก็ด้วยเสน่ห์ของกีชอน
ดังนั้นการแคสติ้งกีชอนไอ้การแคสติ้งวีฮาจูนมาเนี่ยจุดสำคัญเลยต้องมีเสน่ห
์มันมีเสน่ห์จีนนะสายตามเย้ายวนตลอดไม่ว่าจะกับจุนโมหรือกับตาใช่ไหม
คือหน้าตาเขาเหมาะกับการเป็นดีเจแล้วผู้หญิงจะหลงอะจริงๆอะคือฉากที่เขาอยู่ตรงบูธดีเจมันทำให้ผมเชื่อเลยนะว่าแบบเขาแม่งเป็นดีเจที่ผู้หญิงต้องติดอะ
เหมือนแบบมีความแพรว
ๆอยู่หน้าบูธเพื่อที่จะมาเต้นไปกับ
เพลงนี้ใช้คำนี้ดี
แพรวๆนั่นแหละแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยเราเริ่มเห็นแล้วว่าจางกีชอนมันมีความบกพร่องในการเป็นหัวหน้าแก๊งอยู่พอสมควรมันไม่ใช่หัวหน้าแก๊งที่จะแบบเด็ดขาดเหมือนคนที่เราเห็นที่ปูซานหรือหัวหน้าแก๊งระดับท็อปยากุซ่าฝั่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันยัง
เพราะว่าเขา
ความสุขุมอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า
เพราะเขาเลือกวิธีการบริหารแบบพี่น้องหรือเปล่าเพราะอันนี้เขายึดอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแก๊งเขาเลยก็คือการที่ดูแลกันแบบพี่น้องไง
มันก็เลยอาจจะมีโรงเรียนเดียวกันเนาะ
ถูกต้องมันไหนจะมีไปช่วยงานโรงเรียนก็มานะสนับสนุนการศึกษาแล้วก็แบ่งรายได้อย่าง
ให้โรงเรียน
อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเปิดร้านให้เพื่อนอย่างเงี้ยก็แบบอันนี้ก็เลยไม่รู้เพราะจริงๆก่อนหน้านี้มีเคยเขียนประมาณนี้ไว้เหมือนกันเขียนวิเคราะห์อะไรประมาณเนี้ยว่าวิธีปกครอง
ผมกำลังรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมันมีปมในใจอยู่ค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าเรื่องสัปดาห์ที่แล้วมันก็แฟลชแบ็กกลับไปให้เห็นแล้วเนาะว่าเขาเป็นคนเด็กที่เกิดในย่านกังนัมก็จริงแต่ไม่ใช่ลูกคนรวยหรือมีเงินมีทองอะไรใช้ชีวิตอยู่กับแม่แม่ก็ถูกจับอีกไม่รู้ด้วยเหตุอะไรนะ
น้องสาวล่ะน้องสาวไปไหน
น้องสาวหายไปไหนอีกนั่นสิ
น้องสาวหายไปไหนนี่น่าสงสัยนะ
ตัวละครที่หายไปมันเป็นช่องว่างที่แบบมันน่าจะถูกเอามาเล่นแหละ
แล้วก็เรื่องที่ว่าเขาอยากได้เงินเยอะๆไปทำอะไรก็ยังไม่ได้คลี่คลายด้วยเหมือนกัน
ว่าเหตุและผลคืออะไรนั่นแหละครับ
ก็ยังเป็นตัวละครที่เรายังไม่รู้เรื่องราว
อีกเยอะช่องว่างของจางกีชอนที่นอกจากตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าเขากำลังแฮปปี้อยู่กับการได้กลับมาเจออีจองและการมีเพื่อนคู่ใจคนใหม
่เพื่อนคู่ใจคนใหม่นี่คือยังไงทำไมมันดูแบบออกไปทางโบรแมนนิดๆเนาะ
เพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่ใจเ
น่ฉากจุดบุหรี่ให้กันนี่ก็คือนึกว่าแบบโอ้โหอย่างไร
ชวนจีนเนาะ
ชวนจีนนี่แบบหน้าแก๊งที่มีความแบกความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นพาร์ทที่เราจะทำที่เขาพยายามจะเราทำเอาใหม่เป็นพาร์ทที่เขาพยายามจะทำให้เราได้เห็นจุดบอบบางของตัวละครกีชอนนี่แหละแล้วมันจะถูกเอามาใช้หลังจากนี้แน่นอน
จุดอ่อน
จุดอ่อนนี่ไงหนึ่งในจุดอ่อนที่ถูกเริ่มถูกขยี้แล้ว
จุดใหญ่ด้วยเนี่ยอันเนี้ย
รวดเร็วด้วยไอ้ฉากจูบสมัยมัธยมเนี่ยได้ฟีลมากเลยเหมือนดูหนังฮ่องกงอะไรสักอย่างอยู่อะแต่เป็นชุดนักเรียนเกาหลีอะแต่ชุดนักเรียนผมก็แบบนี้ป่าววะ
คล้ายนะเพราะว่ายุคนั้นอะยุคนั้นนะชุดนักเรียนจะเล็กๆหน่อย ซึ่งถ้าใครดูพวกหนังฮ่องกงมายุคนั้นอะ80 90เนี่ยก็คือคลายมากเนี่ยคือฉากที่ย้อนอดีตอะคิดว่า reference ค่อนข้างพอสมควร
แต่ไอ้พวกร้านอาหารทรงสไตล์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบย่านมงก๊กอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันมีความฮ่องกงสูงมากแต่ผมก็พอเข้าใจว่ามันในยุค90นะเนาะมันจะมีความนัวนัวเหมือนๆกันอยู่มันไม่ได้แบบยุคปัจจุบันที่แบบ LED ไปทั่วสว่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบฟิลนีออนนีออนหน่อย
วิเคราะห์กระทั่งหลอดไฟจ้ะก็ถือว่าร
ู้สึกแตกต่างจริงๆนะ
นี่นะเราชอบตอนที่เป็นแฟลชแบ็กย้อนอดีตมากเพราะว่าแคสมาหน้ามีความคล้ายตอนโตมากอ่ะ
ถูกแล้วผมก็ไปแบบกด follow IG น้องผู้หญิงเรียบร้อยแล้วตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมจริงๆให้กำลังใจนิดนึงแต่ตอนนี้ที่มันน่าจับตามองเลยคืออุยจองรู้สึกเหมือนกับกีชอนอยู่หรือเปล่า
ตอนไหน
หรือเป็นตอนนี้เลย
ปัจจุบันอันนี้ก็ถูกเพราะตอนรักแรกไวใสเนี่ย
ในอดีตแหละ
ในอด
ี
ต
ก็รู้สึก
แล้วนะในอดีตโอต้องรู้สึกสิฉากนั้นเขาก็อธิบายขนาดนั้นแล้วอ่ะอือหือ
โอเคโอเค
คืออดีตแต่ปัจจุบันคิดว่าชัดเจนแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจ
เพราะว่ามันจะมีฟิลของตำรวจที่เข้ามาทำภารกิจแทรกอยู่ในอินเทนชันความตั้งใจของตัวละครอีจองเหมือนกันว่าการไปเจอกีชอนเนี่ยมันคือภารกิจนะแล้วยิ่งเป็นคนแต่งงานแล้วอะสามีตัวเองต้องเข้าไปแฝงตัวอยู่ในแก๊งอย่างนั้นน่ะมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นของตัวในตัวละครอีจองตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นมุมของตำรวจผู้หญิงที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ใกล้กับไอ้ตัวทาร์เก็ตลักษณะเดียวกับตัวจุนโมนั่นแหละแต่ที่ผมเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาตามมาหลังจากนี้คือน่าจะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะทำให้ตัวกีชอนไว้ใจอีกหนึ่งคนแล้ว
อ
ีจองต้องพยายามทำให้กีชอนไว้ใจในขณะเดียวกันจุนโมที่มองอยู่ห่างๆเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องของความหึงหวงหรือความแบบผู้หญิงผู้ชายอ่ะกำลังผู้ชายคนหนึ่งกำลังแบบเหมือนจีบเมียตัวเองอยู่อ่ะมัน
จีบเลยล่ะเรียกว่าจีบเลยล่ะ
มันจะต้องมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นในซีรีส์แหละมันมีความปั่นป่วนในใจลึกๆมีความว้าวุ่น
เออเพราะว่าอย่างใน EP 4 5เนี่ยเรายกให้จุนโมเป็น VP เลยนะเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวที่ตัวละครที่โดนอารมณ์ปะทะเยอะมาก
โดนดาบฟันหลัง
เออแล้วก็โดนความบีบบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ได้อยากทำต้องให้ไปฆ่าคนอะไรต่างๆอย่างเงี้ย เสร็จแล้วก็จะมาเรื่องของแม่ยายตายอีกแล้วก็มาเรื่องของภรรยาอีกที่เอ้ารู้ว่าเขามาเป็นรักแรกกันแล้วก็เจ็บหนึ่งละแล้วก็เอ้า
แล้วไอ้ประโยค
ภรรยาดันมาปฏิบัติการ
กับหูเลยอ่ะคือบอกว่าหย่าแล้ว
ใช
่โอ้มัน
เน
ี่
ยม
ัน
คือโดนหลายอย่างปะทะมากก็เลยโอ้รอดู
แค่เห็นสร้อยคอก็ว้าวุ่นแล้วสร้อยคอนี่ก็ตัวอิมแพกเหมือนกัน
อ้าวตัว impact นะยังเก็บไว้อย่างดีนะในห้องที่บ้านนะ
แต่นะสิ่งอื่นได้ครับ
โต๊ะเลยนะบนโต๊ะเลยนะ
มันจะเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากเนี้ยมันจะมาถึงจุดที่ทุกคนรู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันแต่ต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่นำพาให้อุยจองจุนโมกีชอนเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันที่ไม่ใช่ทั้งฝั่งมาเฟียแล้วก็ไม่ใช่ทั้งฝั่งตำรวจ
อันนี้ก็ขอย้อนกลับไปฉากเปิดเหมือนกันเพราะตอนฉากเปิดเนี่ยสามคนนี้มีความอยู่ข้างเดียวกันนะ
เออแววตรงแววตาแต่ละอย่าง
ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอเราว่าต้องรอเรื่องมันค่อยๆเปิดเผยไปสู่จุดนั้นเพราะการที่เขากล้าเอาซีนนั้นเนี่ยมาไว้ตอนต้นเลยอ่ะถูกปะดีไม่ดีมาจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ได้เพราะอย่างซีรีส์เกาหลีช่วงเนี้ยก็เป็นเทรนด์เหมือนกันที่ชอบเอาอะไรกลางเรื่องขึ้นมาก่อนเลยไม่สนใจมาอ่อยก่อนมาอ่อยสร้างความตื่นตระหนกก่อนสำหรับคนดูซีรีส
์ย้อนกลับไปเช็คที่เดาไว้ก่อนเคยเดาไว้ว่าหลังจากนี้เนี่ยอึยจองอาจจะเผยตัวออกมาว่าเป็นสายของแก๊งที่แฝงตัวอยู่ในกรมตำรวจ
โอ้ตายละตอน ไม่ได้สิเพราะอึยจองเขาเป็นลูกสาวนายตำรวจอยู่แล้ว
เป็นลูกสาวนายตำรวจที่ผมชี้ให้เห็นสตาร์ที่แล้วว่าพ่อที่เขาย้ายไปอยู่ในบ้านเกิดจุนโมใช่ไหมในแถบที่มีคดียาเสพติดระบาดอ่ะตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในนั้นน่ะมันต้องมีเอี่ยวปะวะ
โอ้โหคิดว่าไม่นะ
ระวังกันไว้ครับทุกท่านครับระวังกันไว้ครับ
อันนี้ไม่ใช่แค่กีชอแล้วนะที่ระวังหลังพวกเราก็ระวังหลังระวังหน้าระวังหลังระวังข้างกันตลอด
ระวังจะโดนหลอกจากการดูซีรีส
์ให้ซีเรียสฐานไฟขาวก็พูดไปแล้วนะแต่ไอ้ฉากนี้เนี่ยฉากการจับมือเนี่ยเขาพยายามจะแบบหาตัวกระตุ้นความสัมพันธ์ในอดีตขั้นสุดเหมือนกัน
คือว่าไม่ได้นะจีชอนี่มันเป็นคนปากว่ามือถึงเหมือนกันนะมันเร็วนะเนี่ยตั้งแต่ซีนตอนเด็กนี่ก็
ผมว่าไอ้จุดสำคัญที่ทำให้เขากล้าจับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าหย่าแล้ว
อืมใช่ถ้าพี่ไม่มีใครโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
ลุ้นสุดบอกว่านี่สายตำรวจในมาเฟียเป็นสายตำรวจสองคนสองคมเลยครับ
ใช่ค่ะซึ่งจริงตอนนี้พอพล็อตมันก็คือเรื่องอ่ะมาเฟียตำรวจแล้วก็มีการส่งสายสืบเข้าไปในหน่วยงานกันละกันเนี่ยworst of evil เนี่ยมันก็มาแทรกประเด็นเรื่องความรักอีกซึ่งอย่าลืมว่าความรักเนี่ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกมาตลอดทุกยุคทุกสมัยแล้วมันก็สั่นคลอนอะไรหลายๆอย่างให้พังทลายได้ง่าย
ๆเป็นหนึ่งในเอลิเมนต์เนาะรักโลภโกรธหลงเนี่ย
เป็นหนึ่งในตัวแปรยิ่งกว่าเป็นออฟเฟอร์ที่ได้อีก
มีคนบอกเอ๊ะในภาพโปรโมทซีนเปิดเหมือนจะมาเป็นเดทคู่จุนโมสาวจีนแล้วก็กีชอนอึยจองเดี๋ยวเราคุยกันจุดนี้เรามีสไลด์อยู
่
อันนี้ขอนิดนึงมือที่สุกที่สุดของจุนโมเฮ้ยคือฉากนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแค่คนไปปรับจูนความเข้าใจกันอะแต่ผมรู้สึกระแวดระวังฉากนี้มากแค่คือมันเหมือนพยายามจะไปเช็คว่าอึยจองเนี่ยยังปกติอยู่ไหมยังมีความรู้สึก
ยังรักเรายังรักกันดีอยู
่ไหม
แต่ว่าอันนี้อธิบายจากองค์ประกอบภาพและการใช้สีรู้สึกว่าเขายังอยู่ด้วยกันอยู่นะโทนสีมันยังอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ธีม
คุมตี
มแต่มันให้ความรู้สึกซับซ้อน
นะ
ที
่ว่าเปเปอร์อ
ะรู้สึกว่ามันยังมีอะไรในใจอะว่าเปเปอร์มันให้ความรู้สึกว่าแบบอะไรวะ
มันดูซ้อนเลี่ยงอยู
่เออ
แต่เหนืออื่นใดรูปนี้ขอให้จำไว้นะคะเพราะว่าตอนท้ายจะมีอีกหนึ่งสไลด์ที่รูปนี้จะต้องกลับขึ้นมา แต่พอดีไม่ได้ใส่ไปแต่ช่วยจำกันไว้ก่อน
นะเอามือที่สุดที่สุดข้ามไปก่อนแต่ให้จำไว้
จำไว้จำภาพไว
้เออมันมีจุดหนึ่งที่เขาเอามาใส่ในเรื่องของไอ้ตัวการแบ่งเขตนั่นแหละคือเวลาจะไปขอความร่วมมือใครจะบอกเลยว่าถ้านายจัดการแก๊งของกีชอนได้นี่คือตอนที่เล่าในเรื่องเนี่ยนะหรือแม้แต่ตอนของกีชอน ไปขอความร่วมมือจากแก๊งปูซานเขาก็จะบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยผมขอฝั่งนนทยอนดงกับยอกซัมดงซึ่งถ้าใครฟังอย่างนี้ก็ไม่เก็ตหรอกถ้าไม่ได้แบบไม่ได้ไปเที่ยวเกาหลีมาบ่อยๆย่านนี้นะแต่คือถ้าจะบอกว่านนทยอนดงกับยอกซัมดงเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในข่าวเช้าเกาหลีก่อนหน้านี้มาแล้วคือคดี Burning Sun
ซึ่ง
มันก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกสถานบริการกลางคืนที่มีแบบกลุ่มคนมีอิทธิพลเข้ามาจัดการในพื้นที่ตรงนั้นนะซึ่งมันมีทรงคลับคล้ายคลับคลากับไอ้ตัวที่มันจะเป็นกลุ่มไอ้ตัวกลุ่มสหภาพกังนัมในเรื่องนี้แหละซึ่งไอ้ตัวคลับ Burning Sun เองอ่ะอยู่ย่านยอกซั
ม
ซึ่งถ้าใครไปจำคูยองอูได้นะสถานียอกซัมยอกที่ชื่อข้างหน้าเหมือนกันกับข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบออฟฟิศทนายความของอูยองอูอยู่ที่สถานียอกซัมซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นย่านที่แบบมีออฟฟิศดังๆใหญ่ๆอยู่เต็มไปหมดแหละมีออฟฟิศ Google ไปเปิดมีออฟฟิศของคาคาวอะไรอย่างเนี้ยซึ่งพอมันมีออฟฟิศเยอะใช่ไหมพอตกดึกกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีแบบแหล่งกินดื่มของหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งมันก็คือย่านนนทยอนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยยอกซัมกับนนทยอนห่างกันแค่ประมาณ 1-2 สถานีเดินได้สบายแล้วก็เป็นย่านที่แบบยุนไฮโซก็หรูย่านกลางนามอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกอะไรพื้นที่ที่ใช้ในการหารายได้ผลประโยชน์ของการเรียกค่าคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นในเวลาเขาไปคุมร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องแต่ฮะคือไอ้พาร์ทเนี่ยไอ้ฝั่งตะวันตกของกลางนามที่เป็น2ย่านเนี้ยมันก็เป็นฟิลย่านของหนุ่มสาวออฟฟิศแหละแต่มันจะมีย่านด้านบนที่ตามในแผนที่เนี่ยมันก็จะมีชินซาดงอัปกูจองชองดำดงที่มันจะเป็นย่านไฮโซขึ้นไปอีกที่พวกแก๊งพวกนี้ไม่ได้ขอเอาไว้นะนั่นแหละคร่าวๆเผื่อใครไม่เคยไปกังนำหรืออะไรเงี้ยนะคร่าวๆนั่นแหละ
ก็ดีนะเพราะตอนดูซีรีส์ก็สงสัยเหมือนกัน
แต่พี่จิมเราเคยไปเดินตรงนั้นกันหลายทีเหมือนกัน
ใช่เคยไป
ว่าไอตรงโรงแรมอิมเพียวอะไรตรงนั้นนะก็ใกล้ๆกับสถานียอกซัมอ่ะ
อืม
แหละ
ยอกซัมดู
เอาแถมให้อีกนิดนึงสายเคป๊อปค่ายเพลงดังๆอยู่แถวนี้ทั้งนั้นนะฮะแต่ก่อน JYP ก็อยู่ย่านแถวนี้นั่นแหละฮะขยับตุ่มหนังสือตีกันไปหมดเลยนี่อันนี้จริงๆอันนี้มันเป็นแก๊งที่มันโผล่ขึ้นมาใน2ตอนล่าสุดชื่อแก๊งแจกอน
ถูกต้อง
ซึ่งหลังจากนี้ผมว่าน่าจะมีบทบาทสำคัญแหละเพราะว่าตัวแก๊งแจกอนเนี่ยมันคือคนที่ไปตามอะไรขับรถตามไปถล่มจุนโมกับกีชอนแล้วก็มีส่งลูกสมุนไปพยายามแบบออฟเฟอร์ข้อเสนอให้กับคนในแก๊งซึ่งตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าแก๊งแจกอนเนี่ยถูกเอาไปใช้เป็นเหยื่อที่ไปตัดต่อรูปแล้วก็ส่งไอ้ตัวไอ้โกไปหลอกแก๊งปูซานใช่ไหมให้เข้าใจผิดกันจนสุดท้ายแก๊งปูซานถูกหัวหน้าใหญ่ที่ญี่ปุ่นจัดการไปร้ายๆกันไปแต่ตอนน
ี้ก็เป็นตัวละครที่เปิดมานะแล้วก็มีเรื่องราว
แล้วไอ้ตัวแจกอนเนี่ยผมว่าหลังจากนี้มันจะเป็นเกมแย่งชิงอำนาจในย่านกังนั
ม
ให้รอจับตาดูเอาไว
้เพราะจริงๆเรื่องแก๊งสเตอร์อะเรื่องมาเฟียต่างๆเนี่ยถ้าเกิดใครที่ดูหนังสายนี้บ่อยๆก็จะรู้สึกว่าก็รู้แหละว่ามันมีตัวตายตัวแทนมาตลอดมันก็มีคนที่พร้อมจะขึ้นมาสู่อำนาจมีการแย่งชิงกันตลอดอยู่แล้วแหละระวังหลังไม่ดีก็พลาด
ถูกแล้วไอ้แก๊งเนี้ยก็ได้ข้อเสนอไปนะบอก ถ้าจัดการแก๊งกีชอนได้เนี่ยจะยกนนทยอนดงกับยกซัมดงให้อีกแล้วนั่นแหละแต่ครับแก๊งแจกอนก็เท่านั้นฮะเพราะว่ามันยังมีพาร์ทฝั่งที่อยู่ในประเทศจีนอีกซึ่งตอนนี้ศาสตราจารย์ยุนที่กีชอนเคยตามหาที่เป็นนักปรุงยาเบื้องหลังความสำเร็จของกังนัมคริสตัล
ก็คือคุณศาสตราจารย์ยุนนี่เอง
แล้วตอนนี้ไปอยู่ที่จีนแล้วแล้วก็เขาใส่ฉากในจีนมาแบบไม่มีพูดไม่มีคำพูดอะไรเลยนะแค่บอกว่าตอนนี้ศาสตราจารย์ยุนมาอยู่ในจีนแล้วและอยู่กับแก๊งอีกแก๊งหนึ่งซึ่งมันผมเข้าใจว่าคนคนนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่ของแก๊งเพราะดู
ทรงฝั่งจีนเนาะ
ฝั่งจีนทั้งเรื่องทรงหน้าทรงผมแววตาหลังจากนี้ตัวนี้น่าจะ
มีออร่ามีออร่า
ออร่าผมตอนแรกที่ผมเห็นอะผมบอกว่าหน้าตาเหมือนพวกจอมยุทธอะพวกจอมยุทธกำลังภายในอะ
เรื่องทรงผมการไว้หนวดไงมันดูเหมือนเอามาจาก
โคเรียนะ
เออว่ะมีคราวยาวๆด้วยนั่นแหละคือจริงๆแก๊งนี้น่าจะเป็นตัวผลิตยาอะไรใหญ่ใช่ไหมตามความเข้าใจ
ถูกต้องตามพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์เท่าที่มีเนี่ยก็คือผู้ผลิตยารายใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นตามชายแดนนี่แหละก็จะเป็นจีนพม่าเนาะไทยเนาะลาวเนี่ยตามตะเข็บชายแดนมาเรื่อยๆในยุคนั้นนะในยุคนั้นก็จะค่อนข้างขึ้นชื่อพอสมควรแล้วก็เป็นแหล่งผลิตเพื่อที่กระจายจีนก็กระจายง่ายหน่อยเพราะว่ามีเกาหลีญี่ปุ่นใกล้ๆแล้วมันก็จะมีกระจายถ้าใครผู้ดูผู้ติดตามพวกข่าวหรือสารคดียาเสพติดเยอะๆเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็มีหลายสายแหละสายที่ไปทางจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็มีสายที่ลงมาทางไทยมาเลอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละซึ่งไอตอนนี้เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าไอตัวแก๊งดงโฮบังเนี่ยน่าจะเป็นผู้ผลิตใช่ไหมแล้วกีชอนน่ะส่งศาสตราจารย์ยุนขึ้นไปที่จีนก็ฟีลเหมือนส่งเรียกนักวิทยาศาสตร์สาย R&D Research and Develop เข้าไปพัฒนาสูตรยาให้เพื่อที่จะกลับมาตีตลาดในย่านกังนัม
ถูกต้องถูกต้องขณะเดียวกันในตอนนี้เข้าใจว่าไม่ได้ส่งไปแค่ศาสตราจารย์ยุนน่าจะส่งน้องสาวด้วยหรือเปล่าน
ี่แหละตัวนี้เลย
เขาอยู่ๆก็มีการเฉลยว่าอ้าวเขาไม่ใช่คนจีนแต่เขาเป็นคนเกาหลี
ใช่เพราะในตัวโปรไฟล์มันเขียนชื่อเป็นชื่อเกาหลีชื่อแฮรยอนแต่ผมไม่เห็นนามสกุลว่าเขาเขียนนามสกุลไว้ไหมแต่ในคอมเมนต์น่ะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือคนนี้จะเป็นน้องสาวของกีชอนหรือเปล่าน
ี่ก็คิดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาต้องส่งคนที่ไว้ใจที่สุดหรือเปล่าไปอยู่กับอาจารย์ยุนเนี่ย
สงสัยไปหมดแล้วเมื่อกี้มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊แฮรยอนอาจจะมาคู่กับจุนโมให้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าในฉาก EP 5มันเริ่มมีประโยคการสนทนาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ถามชื่อจุนโม
รู้สนใจ
ซึ่งไอตัวละครตัวนี้เนี่ยมันถูกยกให้เป็นแบบ4ตัวละครที่อยู่ในตัวหลักของเรื่องนะต้องชี้จุดนี้ไว้ก่อนแล้วก็การเอา BB มารับบทนี
้คือตัวนี้เป็นตัวหลักเลยเหรอ
ใช่ใช่ใช่เพราะตอนแรกหลายคนน่าจะคิดว่าไอ้ตัวละครหลักน่าจะมี3ตัวแล้วก็คือจุนโมกีชอนอุยจองแต่ไปดูในไอ้ตัวโปรดักชั่นโน้ตอะตัวละครนี้ก็อยู่ในพาร์ตัวละครหลักเหมือนกัน
ก็นี่ไงวีคหน้า
ก็จะมาคือ
มันจะไปสู่ครึ่งเรื่องหลังทีเนี้ยมันจะพลิกแล้วหรือเปล่าด้วยตัวละครเนี้ยที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง
แล้วสถานะของตัวละครตัวนี้ตอนนี้เอาตรงๆก็คือเป็นคนที่มาจากประเทศจีนน่าจะมาจากแก๊งดง
น่าจะแก๊ง
ดงบัง
ดงโฮบังนี่จะดงบังจริงๆแล้วนะนิดนึง
สัปดาห์หน้าตัวนี้น่าจะป่วนสุด แล้วฉากท้ายของ EP 5มันก็มีตัวจากแก๊งในประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมที่มาอยู่โรงแรมเดียวกันด้วย
ใช่ใช่ใช่
น่าจะเป็นการมีตติ้งหรือเปล่าม
ีตติ้งก็เรียกว่าเป็นประชุมสามฝ่ายเลยแหละสามประเทศ
นั่นแหละรอติดตามสัปดาห์หน้าพูดถึงสิ่งที่เราพยายามจับแพะชนแกะนิดนึงเพราะว่า
อันนี้ค่ะคือก่อนที่ทุกคนจะลืมก็คือภาพเมื่อกี้เนาะมื้ออาหารที่สุกที่สุดจำได้ใช่ไหมในทีม
ใช่เลยโทนสี
ในทีมโทนสีเขียวต่างๆนั้นคือตอนที่ดูนี่มันคือเอางี้พูดง่ายๆว่าตอนที่ดู Worst of Evil เนี่ยมันมีความผสมผสานของหนังฮ่องกงยุค90เยอะมากรวมถึงมีความ
ใช้สียังคล้ายเลยอ่ะ
หว่องกาวายอะไรต่างๆมันมีอ่านเรียกว่ามันก็ต้องคนที่เขียนบทหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเติบโตมายุคนั้นแน่นอนทันกัน
แล้วในเรื่องเองก็มีการพูดถึงเรื่องโหดเร็วดีด้วย
ใช่ใช่ก็อันนี้เข้าใจว่ามีการยกให้เป็นครูเลยได้สามเพราะว่าโหดเร็วดีจริงๆถ้าเกิดหนังฮ่องกงในช่วงยุคนั้นเนี่ยดังมากๆก็ประมาณเนี้ยผู้หญิงฆ่าขยะแตะโหดเร็วดี
ถ้าใครจำได้รีพาย1988ตั้งแต่ต้นเรื่องมีแบบเช่าวิดีโอมาดูกันน่ะ
ถูกต้องเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมร่วมที่สมมติว่าเขาโตมาแล้วโตมาประมาณเราอ่ะก็เป็นไปได้ว่าอยู่ในวัยที่เป็นผู้กำกับเป็นนักเขียนพอดีวายของ Worst of Evil มันก็เลยจะมีความเป็นเนี่ยฟีลหนังฮ่องกงยุค90มันจะทั่วเทาๆนัวนัวบุหรี่เยอะๆแล้วก็สีก็จะโทนอย่างนี้แหละถ้าร้อนก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนาะฉากที่ในออฟฟิศที่เป็นไฟนีออนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะมีความแบบพี่หว่องกาวายสูงเหมือนกันแล้วก็ฉากต่อสู้หรือว่าโทนสีอันนึงอ่ะมันก็จะออกเขียวๆฟ้าๆนี่แหละซึ่งก็จะเห็นบ่อยเหมือนกันอันนี้ก็เลยลองแคปมาให้ดูซึ่งบังเอิญว่ามันโอ้โหมีความบูชาครูอยู่ในฉากที่มีความสุขที่สุดมื้อที่อร่อยที่สุดพอดี
ผมชอบฉากที่ออฟฟิศหลายซีนมากเลยนะยิ่งฉากที่มันเห็นตู้ปลาจะชัดแล้วถ่ายผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีเทลยิบยับไปหมดเลย
มันก็มีความอันนั้นเหมือนกันนะชุงกิงเอ็กซ์เพรสอ่ะอันนั้นก็ตู้ปลาชัดเจนมาก
ผมแบบ
คุณคิดดูดิคืออีตัวกีชอว์อ่ะก็ชอบนั่งดูตู้ปลาไงอันนี้ก็ยังก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแหละแต่คิดว่า น่าจะมีเขาเรียกว่าบูชาครูเยอะแล้วก็เป็นความประทับใจจ
ากหนังน่าไปหาแฟนซีรีส์ฮ่องกงงานหรือไม่แฟนหว่องมาทำ
พิธีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณคะ
แอบพี่จิมมันตรงรุ่นไง
มันตรงรุ่นแต่อย่างแต่ถ้าใครได้ดูพวกหนังฮ่องกงที่เป็นหนังมาเฟียต่างๆยุคนั้นน่ะเพราะอย่างพวกโหดเร็วดีหรือพวกเนี้ยมันก็หนังมาเฟียล้วนเลยนะ
ถูก
มันจะ
พูดชื่อโจเหมือนฟ้าด้วย
เนี่ยมันต้องมีเลยแหละซีนต่อสู้ที่มันเป็นแก๊งสเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โห
แต่มันก็ไม่ได้มีแค่การบูชาหนังฮ่องกงใช่ไหม
ใช่
มันก็มีการบูชาหนังแก๊งสเตอร์ของเกาหลีเองด้วยโดยเฉพาะไอ้ตัวเรื่อง Nameless Gangster เนี่ยที่มันถูกยกให้เป็นหนังมาเฟียเกาหลีที่น่าจะดีที่สุดตั้งแต่เกาหลีเคยทำมาแล้วก็เป็นแบบภาพยนตร์ที่แบบตัวท็อปของวงการทั้งนั้นที่มาแสดง
อันนี้ก็คิดว่ามีความบูชาครูเหมือนกันเพราะว่าดูซีนโปสเตอร์สิกับฉากที่เดินกันมาเป็นแผงเนี่ยก็คือเหมือน Worst of Evil ที่มาโปรโมทช่วงแรกเลยเหมือนกันแต่ว่าตัว Nameless Gangster นี่มันย้อนยุคก็ใกล้เคียงกันนะอาจจะยุคก่อนนะนิดหนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าประมาณปลาย80มา90
เพราะว่าในเรื่องอันนี้มันไอใน Worst of Evil มันเป็นช่วงปี95แล้วเนาะกลางๆ90แต่ไอตัว Nameless นี่มันแบบจะเล่าไปถึงพวกแก๊งจากฝั่งปูซานขึ้นมาอะไรอย่างนี
้ถูกต้องก็คือเป็นปลาย80ประมาณ80 90นี่แหละก่อนแก๊งของคุณกีชอซึ่งเรื่องนี้จริง ดังไม่ดังไม่รู้แต่ว่าคุณชเวมินชิกเนี่ยมาเป็นรับบทนำก็เรียกว่าพระบิดาแห่งวงการภาพยนตร์เกาหลีเหมือนกันคุณชเวมินชิก
แล้วอ
ี
กเรื่องนึงที่แบบพูดถึงมาเฟียกังนัมตรงๆเลยก็คือเรื่องกังนัมบลูส์ซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปอีกยุค1970ที่ยังแบบได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งไอตัวกังนัมบลูเนี่ยเล่าเรื่องยุค1970นะแต่ว่าเข้าฉายก็คือ2014แล้วก็ในเรื่องก็อีโมแสดงในเรื่องก็คือตอนเด็กเป็นเพื่อนกันแล้วพอโตขึ้นมาดันกลายมาเป็นหัวหน้าแก๊งคนละแก๊งที่ต้องมาเป็นคู่ต่อสู้กัน
เนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นมิตร
นี่ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า
อีกคนหนึ่งที่มาแต่งกับน่าจะคิมแลวอนหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดคือมันเบอร์ใหญ่มากเรื่องนี้
ใช่เบอร์ใหญ่จริง
นั่นแหละ
ส่วนโหดเร็วดีนี่ก็อาจจะได้เล่าเรื่องย่อนิดนึงละกันเผื่อใครไม่เคยทันดูเน
า
ะก็คือในเรื่อง
อันของพี่จิม
ก็ละก็เอาเราก็ดูนานแล้วเราก็ลืมเหมือนกันในเรื่องคือพี่น้องสองคนก็คือเป็นตำรวจหนึ่งเป็นมาเฟียหนึ่งแค่นี้สั้นๆ
ส
ั้
นเกิน
ครั้งหนึ่งเคยเป็นมิตร
ครั้งหนึ่งเคยเป็นมิตร
นั่นแหละคร่าวๆวันนี้ก็คือเอาจริงๆอ่ะมันมีดีเทลที่เราอยากคุยกันแบบจริงๆจังๆเลยคือยุคของมาเฟียเกาหลีนะที่แบบมันน่ามันถ้าเข้าใจเขาเรียกอะไรบริบทในยุคนั้นมากกว่านี้มันจะทำให้ดูซีรีส์เรื่องนี้สนุกขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าผมว่าเขาซ่อนหลายๆอย่างที่มันเป็นแบบไมล์สโตนของช่วงเวลาเอาไว้ด้วยที่ด้วยความที่เราไม่ได้คลุกคลีกับเรื่องราวมาเฟียเพราะถ้าพูดตรงๆอ่ะซีรีส์เกาหลีที่ลงดีเทลเรื่องของวงการมาเฟียยุค90มันไม่ค่อยมีมันจะเป็นภาพยนตร์อย่างที่เราเอามาพูด2เรื่องนี้มากกว่าแล้วก็ผมว่ามันมีดีเทลอีกหลายๆเรื่องที่มันจะทำให้เรามีอะไรคุยกันไปอีกหลายสัปดาห์
เอาแน่นอนเพราะเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่า EP 4-5เนี่ยมันค่อนข้างคนละเรื่องกับตอน 1-2 พอสมควรเลยนะเพราะ 1-2 มันพูดแค่ใช่ไหมพูดแค่ในแก๊งกังนัมเดิม
โหดเร็วดีน่าจะดูที่ลาดพร้าวสะพาน2
ลาดพร้าวสะพาน2ตรงไหนวะ
ล
าด
พร้า
วสะพาน2อยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอะลาดพร้าวสะพาน2อะ
นี่
อันนี้คือเช็ครุ่นกันหรอ
แถวนั้นไม่ใช่คนแถวนั้น
อันนี้
ไม่รู้ไม่คือพอฟังสะพานสองมันจะมีความแบบรังสิตคลองสองหรือเปล่าไง
อ
๋
อ
ไม่ใช่คนแถวนั้นเหมือนกันไม่ใช่
สะพานสองมันคือแถวโชคชัยสี่ป่ะ
ใช่โชคชัยสี่มันคือโชคชัยสี
่เออเนี่ยปากทางลาดพร้าวค่ะ
อ้าวไม่ใช่โชคชัยสี่เราสี่ที่ปอกปากทางลาดพร้าว
จำไม่ได้เกิดไม่ทัน
นี่นี่แต่คำที่ว่า
ลาดพร้าวสะพานสอง
ใช
่มีเรื่องฮาร์ดเรทซิตี้ก็มาเฟียยุคนั้น
นี่อันนี้มันเป็นการบ้านที่ต้องไปทำเพิ่มนะว่าเฮ้ยมันมีจริงๆแล้วมันมีหนังที่เป็นเล่าถึงมาเฟียยุคนั้นนะเยอะเลยทีเดียว
มีคนนี่มาใหญ่ตรงตลาดสะพานสองค่ะซึ่งก็แบบทางไปลาดพร้าววังหินนะซอยภาวนาอะไรอย่างนั้นปะ
นั่นคือสะพานสองเหรอ
เนี่ยผมมาเป็นมนุษย์รามคำแหงผมมาเป็นมนุษย์รามคำแหงลาดพร้าวมาอยู่ขนาดกัน
เรารู้แค่ห้าแยกลาดพร้าวเท่านั้นแหละลึกกว่านั้นไม่ค่อยรู้อยู่แค่เซนลาด
นะเอาละ
เป็นว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่านี่เลยครึ่งทางแล้วก็เรื่องราวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกัน
แล้วก็มีอะไรที่เราเดาเอาไว้เยอะหวังว่าจะไม่เป็นอย่างที่เราเดาไว้ผมจริงๆผมชอบฟีลลิ่งของการรถทัวร์ความมากกว่าการเดาถูก
ใจด
ีแต่ว้าวมันจะว้าวไง
ไม่เราเดาขนาดนี้มันต้องมีถูกบ้างแล้วเราเยอะ
ผมบอกคือถ้ามันออกมาแล้วแบบเราเดาผิดหมดเลยแปลว่าผู้กำกับแม่งสุด
มันจะไปได้เยอะกว่านี้อีกเหรอ
เอออ่ะ ดังนั้นครับการบ้านของทุกคนวันนี้นะครับอยากให้ใครที่มีเวลากลับไปดูซ้ำอีกนิดนึงหาเบาะแสแล้วเอามาคุยกันหน่อยว่าแบบเคยใครไปเจออะไรมาบ้างโดยเฉพาะฉากเปิดตอน EP 1ผมว่ามันมีดีเทลซ่อนในนั้นอีก
ต้องไปย้อนดูใช่ไหม
ด้วยว่าเพราะตอน EP 1มันค่อนข้างเร็วมากเลยนะฉากเปิดอ่ะแล้วมันก็จะมีหลายๆคนที่ในฉากใน EP 1อ่ะเรายังไม่ทันรู้ว่าเป็นใครไง
ใช่ใช่
ใช่หัวหน้าซองอย่างเงี้ย EP 1อาจจะไม่ใส่บ้านก็ได้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นการบ้านที่เราต้องไปทำเพิ่มเติมรวมถึงไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์มาเฟียต่างๆที่เกิดขึ้น
แล้วอีกฉากหนึ่งที่อยากให้ทุกคนกลับไปดูครับคือฉากตอนที่แก๊งแจกรนั่นนะส่งคนไปซื้อตัวด้วยออฟเฟอร์ต่างๆผมว่าไอ้ฉากตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นการบอกใบ้ตื้นลึกหนาบางของคนในแก๊งอยู่ว่ามันมีใครอีกบ้าง
แล้วมันก็คงบอกได้เหมือนกันว่าไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนรักแท้แพ้เงินเหมือนกัน
ถูกครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับฉากคุยกันบนดาดฟ้าที่บอกว่าฉันก็ไม่ใช่คนกังนำเนี่ยผมว่าฉากนี้อากัปกริยามันนำพานะครับอยากให้ทุกท่านไปดูฉากนี้เพราะว่าดาดฟ้าในหนังฮ่องกงแม่งเป็นจุดเปลี่ยนทุกทีเลยครับ
ไม่ต้องหนังฮ่องกงนะกระทั่งหนังแบบโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยดาดฟ้ามันก็เป็นหลายๆครั้งที่มีการเปิดเผยความในใจอะไรบางอย่างความจริงที่เกิดขึ้น
มาแล้วเบาๆเป็นการบ้านส่งท้ายนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการสลับเอาเรื่องอื่นมาคุยบ้างหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดู A Time Call You มาฮะแล้วสติแตกมากเล่าเรื่องโคตรเก่งเลยใครที่ป้ายยา A Time Call You ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะคุณทำสำเร็จแล้วครับผมได้ไปดูแล้วติดอกติดใจดูไป6ตอนแล้วเดี๋ยวจะไปตามดูต่อให้จบใครที่ยังไม่ได้ดู A Time Call You ก็ผ่าน2ตอนแรกไปคุณจะสนุกกับเรื่องนี้มากฮะถ้าคุณเป็นสายสืบสวนชอบความ
สืบสวนเฉย
สืบสวนเฉยไปวันนี้ลาดีกว่าครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามกันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย